Lăudați să fie Domnul! Dragii mei, în această seară de joi, vrem să rămânem în continuare în învățătura Scripturii. Dacă e joi, e studiu biblic și vrem să învățăm, să cunoaștem Scriptura mai bine, să cunoaștem învățătura Domnului mai bine, să cunoaștem pe apropiații Domnului mai bine, pentru că suntem în cadrul unui studiu biblic intitulat Apropiații Domnului, un studiu biblic în cadrul căruia vrem să-i cunoaștem pe cei ce au stat aproape de Domnul și să înțelegem ce a făcut apropierea de Domnul în viața lor. Facem lucrul acesta cu nădejdea că fiecare dintre noi vom folosi ocaziile pe care ni le dă Domnul ca să ne apropiem de El, de Dumnezeu, tot mai mult. Și apropiindu-ne de Dumnezeu să vedem viețile noastre schimbate, să câștigăm marile beneficii spirituale pe care le aduce apropierea de Dumnezeu. Până acum ne-am uitat la câțiva dintre ucenicii Domnului, mai precis la 6 dintre ei. Ne-am uitat la Petru și Andrei, care erau frați, ne-am uitat la Iacov și la Ioan, care erau și ei frați, fiii lui Zebedei, ne-am uitat la Filip, apoi ne-am uitat la Natanael. Și în seara aceasta am vrea să ne oprim lângă un ucenic al Domnului, despre care zic este destul de cunoscut, și anume vrem să ne oprim la Matei sau Levi. Haideți să vedem ce știm noi despre Matei. Câteva lucruri. Îndrăzniți. Mai tare. Vameș. Bun. Altceva. Ce mai știm despre Matei? Știți ce știm despre Matei? Că are o operă, o carte, care este poate cea mai citită carte din lume. Evanghelia după Matei. Nu greșesc când spun că poate e cea mai citită, știți că Biblia este cartea cea mai citită, dar prima carte din Noul Testament este Evanghelia după Matei. Și aceia care prind în mână Noul Testament încep cu Matei. Să vezi ce face Domnul cu un om, cu un simplu vameș, îl ia și face din el scriitor al celui mai mare, să-i zic, bestseller. Nu știu cum să-i zic. Cea mai cunoscută carte este scrisă de acest Matei. Uitați-vă care este relatarea Scripturii, una dintre relatările Scripturii despre Matei. Vom citi în Luca la capitolul 5, începând cu versetul 27, 6 versete. Luca 5, începând cu versetul 27. Textul se găsește sub titlul Chemarea lui Levi. Levi și Matei este aceeași persoană, da? După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la vamă. Și a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Dragii mei, vrem să învățăm câte ceva despre Matei în această seară, așa cum am spus. Omul care consemnează în Evanghelia sa, observați că n-am citit din Evanghelia lui Matei, deși și el scrie despre asta, am citit ce scrie Luca despre Matei. Vreau să vă spun că Matei consemnează în Evanghelia sa cu deamănuntul viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și ce-mi place la Matei este că el consemnează în mod amănunțit predica de pe munte, acea constituție a împărăției lui Dumnezeu. În capitolele 5, 6, 7 din Evanghelia după Matei este celebra predică de pe munte, la care noi ne-am oprit și am stăruit, dacă nu greșesc, acum 2 ani, învățând ce înseamnă să trăim ca Iisus. Haideți să încercăm să-L cunoaștem întâi pe Matei. Aș vrea din capul locului să vă spun că sunt câteva trăsături de caracter, câteva caracteristici ale lui Matei care impresionează. În primul rând aș vrea să vă spun că impresionează modestia lui Matei. Și asta este foarte importantă pentru orice creștin. Modestia lui Matei, de ce vorbesc despre modestia lui Matei? Știți că nicăieri în Evanghelia lui Matei, el nu-și pomenește numele. Nu-și pomenește numele în Evanghelia pe care a scris-o el. Nu-și scoate în evidență numele decât în lista celor 12. În rest, nu face caz de numele lui. E ceva să scrii o relatare atât de importantă ca Evanghelia după Matei, tu ești autorul și să zici, nu eu trebuie să fiu văzut aici. Interesul lui Matei era să-l scoată în evidență pe Hristos. De asemenea, dacă vorbesc despre modestia lui, vreau să vă spun că tot ceea ce afirmă Matei despre sine este că era vameș. Acum, pentru noi, când zicem că cineva e vameș, s-ar putea să zicem ferice de el, nu? Astăzi vameșii au alt statut, o duc bine. Sau cel puțin au dus-o bine până când DNA-ul a început să miște în țara asta. Nu? Deci condiția de vameș este una în secolul 21, dar vreau să vă spun că pentru evreii din vremea Domnului Iisus, condiția vameșului era una demnă de disprețuit. De ce spun lucrul acesta? O să vedem noi că vameșii nu erau altceva decât niște vânzători. Stați, ca să putem să înțelegem mai bine. Ce părere aveți dumneavoastră despre cei ce au fost colaboratori ai securității? Aveați păreri bune despre ei? Na, cam asta era Matei în vremea aceea. Vameșul era colaborator al stăpânirii. El colabora cu stăpânirea romană, era instrumentul romanilor. Toți evreii se uitau cu dispreț la un vameș. Și, repet, vorbesc despre modestia lui Matei. Tot ce spune Matei despre sine, zicea doar atât, că este vameș. Uitați-vă în Matei 10:3, spune așa. El prezintă lista de apostoli și zice, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov fiul lui Alfeu și Levi zis și Tadeu. Când Matei în Evanghelia lui vorbește despre sine, vorbește despre sine ca despre un om oarecare. Uitați-vă ce zice el despre sine însuși în Matei 9:9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Spun că Matei era un om modest pentru că, de exemplu, în Evanghelia lui, el nu menționează că ospățul în cinstea Domnului l-ar fi dat el. Ceilalți evangheliști spun că ospățul l-a dat Matei sau Levi. El nu spune decât că a fost un ospăț, amintește că a fost un ospăț și tot ce spune despre acel ospăț este că la el au participat vameșii și păcătoși. Trag linie și spun, Matei era un om tare modest. Domnul să ne ajute să fim oameni modești. Aș vrea să mai scot în evidență inteligența lui Matei, pentru că era un om cu adevărat inteligent. Spun asta pentru că nu oricine putea să intre în slujba romanilor ca funcționar vamal. Trebuia să aibă o inteligență deosebită. Meseria lui pretindea cunoașterea limbilor de circulație internațională în vremea aceea. Cu siguranță știa ebraica, cu siguranță știa aramaica, cu siguranță știa greaca și, de ce n-aș zice, limba stăpânirii. Limba pe care o vorbeau romanii. Ca să poți să fii vameș, trebuia să cunoști aceste limbi de circulație. De asemenea, meseria lui impunea ținerea unor evidențe precise. Și aș mai zice ceva. Postura lui de vameș presupunea să aibă autoritate și prestanță. Oamenii ăștia se duceau în casa omului, în numele puterii romane, și spuneau, aduceți taxele. Matei, un om modest, un om inteligent. Mai spun despre el ceva, să știți că era și un om religios. Evanghelia lui, când trecem prin ea, vedem că abundă de citate din Vechiul Testament, adică din scripturile cunoscute la vremea aceea. Cred că este evanghelistul care dă cele mai multe citate din Vechiul Testament, mai ales că Evanghelia lui se adresează în special evreilor. Vorbind despre condiția socială a lui Matei, trebuie să înțelegem că nu era un om sărac. Vameșii n-au fost niciodată oameni săraci. Ca strângător de taxe, nu era iubit de concetățenii lui. Nu era de fel iubit de concetățenii lui. Știți de ce? Pentru că taxele pe care le impuneau vameșii erau foarte arbitrare. Adică vameșul se ducea și punea taxa. El știa că romanii, stăpânirea romană îi cere 5%, să zicem. Și mergea vameșul și zicea 7%. Pentru că vameșul voia să aibă și el 2% în buzunar. Ei bine, ca evreu, vreau să înțelegem din nou, ca evreu pus în slujba stăpânirii romane, era privit ca un trădător de către cei din jurul lui. Acum, haideți să ne gândim, să înțelegem condiția lui Matei. Un om urât de cei din jurul lui, disprețuit de semenii lui, și Matei era absolut conștient de lucrul acesta. Uitați-vă ce spune Matei despre vameși sau cum asociază Matei pe vameși. Astea sunt înscrierile lui Matei. Câteva versete din Matei, haideți să le vedem repede. Matei 18 cu 17. Uitați-vă, dacă nu vrea să asculte de ei, scrie Matei însuși. Spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Cu cine asociază Matei vameșii? Cu păgânii. Păgânii și vameșii pentru el sunt tot una aici, da? Mergem la un alt verset, Matei 21 cu 31. Spune, care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Iertați-mi citirea, dar e din cuvântul Domnului. Uitați-vă ce asociere. Vameșii și femeile desfrânate. Puși pe același nivel. Asta scrie Matei cu pana lui despre vameși. Uitați-vă ce spune același Matei în capitolul 11 cu versetul 19. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Cu cine asociază aici Matei pe vameș? Cu păcătoșii. Deci observați ce părere avea despre sine Matei. N-avea deloc o părere înaltă. Însă, haideți să le lăsăm pe toate acestea la o parte, chiar dacă modestia lui e importantă, chiar dacă inteligența lui e importantă, religia lui este importantă, statutul lui social contează, haideți să ne uităm în această seară la chemarea lui. Chemarea lui Matei. Ce se întâmplă? După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Cum vi se pare chemarea lui Matei? Ce credeți? Era Matei un om ușor, dintr-o dată trece cineva, trece un rabin pe lângă el, se oprește și zice, vino după mine. Credeți că așa, dintr-o dată, s-a ridicat Matei și s-a dus? Ceva mă face să cred, nu uitați, vă rog să citiți relatarea Scripturii, Domnul Iisus era în Capernaum de ceva vreme. Matei era vameș în zona aceea. Domnul Iisus dădea învățături în Capernaum. Domnul Iisus făcea minuni în Capernaum. Și prezența Domnului Iisus a stârnit interesul multora dintre cei din Capernaum. Și cred că Matei era unul dintre cei foarte interesați de Domnul, de lucrarea Domnului și de învățătura Domnului. Era un rabin tânăr. Dar parcă era altfel decât ceilalți rabini. Și dintr-o dată, într-o zi, după ce Matei cu siguranță s-a edificat, a vrut să-l cunoască pe acest rabin, dintr-o dată rabinul se oprește lângă el. Știți ce făceau de obicei rabinii când treceau pe lângă un vameș? Toți rabinii, toți cărturarii și toți fariseii, când treceau pe lângă un vameș, rosteau un cuvânt tare greu, disprețuitor, se întorceau și stăteau la distanță ca nu cumva să se întineze de păcătos. Și de data asta vine rabinul acesta, care era altfel, se oprește în dreptul lui, se uită la el. Un rabin se uită la mine? Nici un rabin nu se uită în mod normal la un vameș. Dar rabinul acesta se uită la mine. Și nu numai că se uită la mine. Îmi zâmbește și într-un mod prietenos îmi spune, vino după mine. Matei a fost cucerit în felul acesta și cred că răspunsul lui Matei la chemarea Domnului vine în urma unei perioade de edificare a lui Matei față în față cu persoana acestui rabin al lui Iisus Hristos. Și ceea ce îmi place să spun de fiecare dată când Domnul Iisus cheamă pe cineva, vreau să vă spun că dacă societatea vedea în Matei un paria, dacă societatea vedea un om demn de disprețuit, Domnul Iisus s-a uitat la Matei și a văzut în el simplu, un om. Și orice om are nevoile lui. Domnul Iisus s-a uitat la el și a văzut mai mult, un om care are nevoie de mântuire. Domnul Iisus s-a uitat la el și a văzut că este un om care are șansa sau care trebuie să aibă șansa unui nou început. Însă, dragii mei, haideți, în termeni concreți, să ne uităm la acest Matei care s-a ridicat de la vamă, zice Scriptura, a lăsat totul, s-a ridicat și s-a dus după Domnul. Iată-l pe Matei, omul care stă aproape de Domnul și ajungem unde ne interesează pe noi. Ce înseamnă apropierea de Domnul pentru Matei? Ca să învățăm ce înseamnă apropierea de Domnul pentru fiecare dintre noi. În primul rând voi spune că acest Matei a părăsit vechiul lui mod de viață. Cine se apropie de Domnul nu poate să fie și aproape de Domnul și să continue în modul lui vechi de viață. Îmi place să reamintesc ce spune Scriptura. Vameșul a lăsat totul. Când te apropii de Domnul, pe toate celelalte lucruri trebuie să le lași deoparte. Adică, când spun celelalte lucruri, înțeleg prin aceasta lucrurile păcatului, lucrurile lumii acesteia, trebuie să le lași deoparte. Cine se apropie de Domnul, trebuie să părăsească vechiul mod de viață. Cei care cred că pot să fie creștini, că din păcate sunt mulți astăzi, în secolul 21, oameni care cred că pot să fii creștin, chiar dacă trăiești ca lumea. Poți să fii creștin și să trăiești așa cum vrei tu. Oamenii aceștia se înșală amarnic. În realitate, cine are pretenția că s-a apropiat de Domnul, dar el trăiește ca lumea, vreau să-i dau o veste neplăcută. Nu s-a apropiat de Domnul. Pentru că cine se apropie de Domnul, se îndepărtează în mod automat de fără de lege. Cine rostește numele Domnului, se îndepărtează de fără de lege. Nu întâmplător, Apostolul Petru reia un cuvânt din Vechiul Testament în 1 Petru 1:16 și zice așa, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Haideți să înțelegem în această seară fiecare dintre noi. Noi cei ce vrem să ne apropiem de Domnul. Apropierea de Domnul ne obligă să căutăm trăirea unei vieți de sfințenie. Nu se poate și cu Domnul și cu păcatul în buzunar. Nu se poate și cu Domnul și cu păcatul în minte. Ci cine se apropie de Domnul trebuie să-și părăsească vechiul lui mod de viață. E foarte riscant să îndrăznești să fii aproape de Domnul. Am cântat în această seară despre prezența. Doamne, vreau să-ți simt prezența. Vrem în prezența Domnului, dar e foarte riscant să stai în prezența Domnului cu păcatele tale. Aș putea să vă dau exemple din Sfânta Scriptură a unor oameni care au vrut să stea aproape de Domnul într-o condiție neschimbată. S-a dus unul și s-a apucat de cornele altarului. Și știți că a murit ținându-se de cornele altarului? Nu poți avea pretenția că ești aproape de Domnul și să trăiești în păcat. Nu poți trăi în păcat și să ai pretenția că ești aproape de Domnul. De aceea aș vrea să înțelegem că apropierea de Domnul ne obligă la schimbarea modului de viață. Matei și-a schimbat modul de viață. A lăsat totul. Ia gândiți-vă ce a presupus pentru Matei să lase totul. Vameș. Și-a lăsat slujba. A lăsat sursa de făcut bani. A lăsat autoritatea lui la o parte. A lăsat perspectivele lui la o parte. A lăsat totul, dar a vrut să fie aproape de Domnul. Vreau să vă amintesc în această seară lucruri pe care le-am mai spus în anul acesta. Apropierea de Domnul costă. Ea implică un preț pe care cei ce vor să se apropie de Dumnezeu trebuie să-l plătească. Și mă rog lui Dumnezeu ca noi toți să fim gata să plătim prețul acesta. Apoi, aș vrea să mai facem o remarcă în dreptul lui Matei. Întâi, apropierea de Domnul i-a schimbat modul de viață, l-a determinat să-și părăsească vechiul lui mod de viață. Apoi, îmi place să văd că Matei, îndată ce a fost aproape de Domnul, îndată ce a fost chemat de Domnul, și-a exprimat public bucuria de a-L fi găsit pe Domnul. Nu e zi mai mare în viața noastră decât ziua în care Domnul ne-a îngăduit să ne apropiem de El. Vă rog să știți asta, să nu uitați asta. Nu e zi mai mare, nu e zi care trebuie păstrată cu mai multă sfințenie în calendarul nostru decât ziua în care ne-a primit Domnul. Ziua în care Domnul ne-a dat harul mântuirii. Cine îl primește pe Domnul cu adevărat, cine se apropie de Domnul, ar vrea să trâmbițeze lucrul acesta. Ar vrea să se audă, să știe cât mai mulți despre ceea ce ți-a făcut Domnul. Uitați-vă ce face Matei sau Levi. Versetul 29. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă. Versetul 29 din Luca 5. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vame și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Pentru cine a făcut Levi ospățul? Pentru cine? Uitați-vă, e un I mare. Levi I liniuță A. Levi i-a făcut un ospăț mare. Știți cui l-a făcut? Domnului. Da, îi trebuie Domnului ospețe? Ce ziceți? A greșit Matei aici? Cum să zicem noi? Levi i-a făcut un ospăț mare. Sunt sigur că Matei a făcut multe ospețe la viața lui. Era învățat cu ospețele. Pentru el ospețele erau la ordinea zilei. Avea cu ce să facă ospețe, avea prieteni. Și uitați-vă, Matei i-a făcut un ospăț mare. Acum, parcă ar fi fost interesant dacă l-am fi văzut pe Domnul că stă în fața lui Matei și zice, Matei, măi, Matei, tu te-ai pocăit. Nu te-ai pocăit. Tot de o spețe te ții. Ce ziceți? De ce Domnul nu-l mustră pe Matei? A păcătuit Matei sau n-a păcătuit? Dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară că Matei a făcut un ospăț pentru Domnul și în centrul acestui ospăț era Domnul. Să nu uităm asta, vreau să facem diferența în seara aceasta între ospețe și ospețe. În centrul acestui ospăț era Domnul. Și interesant, Matei face ospățul acesta și ceea ce aș vrea să subliniem numai întreagăt este că omul care se apropie de Domnul nu poate să nu-și exprime în mod public bucuria de a-L fi găsit pe Domnul. Am mai auzit și eu din ăștia care spun, eu mă pocăiesc, dar n-aș vrea să fac botezul în biserică. Dacă ați putea mie să-mi faceți acasă. Și când aud din astea, zic, hopa, aici e o problemă. Aici este o problemă. De ce nu vrei să faci în biserică? Păi știți, că știți, că știți. Dragii mei, cine îl primește pe Domnul în viața lui, cine se apropie de Domnul, omul acela e gata să trâmbițeze, să-l lase să se știe. L-am găsit pe Domnul. Am văzut data trecută ceilalți ucenici. Vino să vezi, noi am găsit pe acela care. Uitați-vă la Levi. Parcă îl văd că s-a dus în același fel la colegii lui, la vameș, la cei cu care făcea o spețe și a zis, veniți de seară la mine acasă să vedeți o spăț, să vedeți, vreau să vi-l arăt, îl chem la o spăț pe cel pe care l-am găsit eu. Și s-au dus. Păcătoșii s-au dus la ospăți. Apropierea de Domnul te obligă să spărășești vechiul mod de viață, apropierea de Domnul te determină să-ți exprimi public bucuria de a-L fi găsit pe Domnul. Dar acum, haideți să mai vedem ceva. Ne uităm la Matei. Matei s-a asigurat că la acest ospăț, ospățul dat în cinstea Domnului, Matei s-a asigurat că de la acest ospăț nu lipsesc vechii lui prieteni. Acum, aici este o întrebare mare și o dilemă pentru pocăiți. E bine să mergi la ospețe cu cei necredincioși? Ce ziceți? Haideți să vedem. Haideți că nu vă pun o întrebare să vă încui. Oricum răspundeți bine. Ce ziceți, e bine să mergi la ospețe cu cei necredincioși? De exemplu, într-o biserică, mie mi s-a cerut, au venit niște frați dintr-o biserică și au făcut presiune și au zis, frate, ăștia trebuie puși la disciplină, s-au dus la nunta copiilor lor, care nu erau pocăiți, au mers la nuntă de nepocăiți. Trebuie să luăm atitudine, să-i punem la disciplină. I-am ascultat. Și am zis, așa, știți cum zicea rabinul ăla, aveți dreptate și voi. Și dacă îi ascult pe celălalt, le zic, și voi aveți dreptate. Nu? Dragii mei, cum e cu ospețele astea? Uitați-vă la Matei, face un ospăț în cinstea Domnului, dar se asigură că nu lipsesc vechii lui prieteni de ospețe. Un ospăț? Ei, acum, cred că problema e altfel. De ce s-a dus Domnul la ospățul ăsta cu păcătoși, nu? Aici e marea întrebare. Mai că pe Domnul ar trebui să-L judecăm, nu? Dacă tot vrem să judecăm pe cineva. Că cum să te duci tu, pocăitule, între ăia nepocăiți la ospăți? Cum să te duci? Dragii mei, eu am zis că oricum răspundeți bine. Știți de ce? Pentru că există două fețe ale monedei. Aș vrea să înțelegem că există o perspectivă demnă de luat în considerare când e vorba de ospețele cu cei necredincioși. Îmi vine în minte acum cineva care a făcut nuntă aici la noi în biserică. Doi tineri, nu erau niciunul din familii de oameni credincioși. Și mi-au zis așa, în timpul consilierii premaritale pe care o făceam cu ei, mi-au zis, frate, la noi la nuntă să știți că vor veni mulți nepocăiți. E o problemă dacă acolo la restaurant, una dintre mese, va fi o masă pentru ei, că mi-au spus, unii au spus că nu vin la nuntă dacă nu le dăm băutură. E o problemă dacă avem o masă din asta. Și le-am spus foarte ferm și am zis, e mare problemă. E mare problemă. Am zis, a cui e nunta? A lor sau a voastră? Păi a noastră. Cine vine la nunta voastră, trebuie să vă respecte pe voi, care organizați nunta. Se pare o chestiune de bun simț. Aș vrea să înțelegem că la ospățul acesta, ați văzut iul acela mare, ospățul acesta a fost dat pentru cine? Pentru Domnul. Domnul era neprihănirea la ospăț, da? El e neprihănirea, el e cel sfânt. Dacă el e în mijlocul ospățului, atunci cei ce vin la ospăț, toți trebuie să se raporteze la cel ce e în mijlocul ospățului. Cum bine ar fi să înțeleagă toți cei ce merg la o nuntă de pocăiți, să înțeleagă că în mijlocul nunții respective sau ospățului de nuntă e mirele și mireasa. Și dacă mirele și mireasa nu beau, cel puțin atâta respect să aibă pentru ei, să zică, am eu vreme să beau lunea sau marțea, fac ce vreau, dar sunt la nunta lor. Dacă am răspuns invitației lor, trebuie să-i respect, nu? Ei bine, dragii mei, haideți să... N-aș vrea să înțelegeți altceva decât ceea ce spun în această seară. Pentru că m-am mai trezit în mai zilele trecute că am spus ceva și m-au auzit ecouri din altă parte. Fratele Nelu a oprit prorociile la poarta cerului. Așa au înțeles că s-a întâmplat la adunarea generală. Să nu înțelegem altceva, dragii mei. Vreau să înțelegem ceea ce spune Scriptura. Știți ce spune Scriptura? Că Domnul Iisus s-a dus la ospăț împreună cu vameșii și cu păcătoșii. Dar atenție! Dacă va veni cineva și mă va întreba pe mine, frate Nelu, mă cheamă colegii la un chef. Nu-s pocăiți. Să nu vă mirați că vă voi spune, dragul meu, nu e locul tău acolo. Nu e locul tău acolo. De ce? Pentru că te poți contamina. Te poți contamina. Trebuie să ai grijă. Scriptura spune clar, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Noi avem datoria să ne separăm de lume, dar nu să ne izolăm de lume. Atenție! Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Cred că trebuie să avem discernământ, să învățăm de la Domnul Iisus. E interesant, Domnul Iisus se duce la acest ospăț și a asumat un risc, Domnul Iisus. De ce vă spun asta? Pentru că, uitați-vă, fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, cui? Ucenicilor lui. Erau pe la colțuri, pe lângă ucenici. Pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Ucenicii ăștia au fost foarte deștepți însă. Nu s-au apucat la vorbe cu ei. L-au lăsat pe Domnul să răspundă. Cred că așa trebuie să facem fiecare dintre noi în astfel de situații. Ei, de ce erau indignați cărturarii și fariseii? Pentru că ei știau că există pericolul contaminării. Și vreau să spun tare și răspicat în această seară. Tovărășiile rele sunt un pericol de contaminare pentru cei ce vor să trăiască în sfințenie. N-aș îndemna pe nimeni să caute să se ducă la ospețele celor păcătoși. Dar, în același timp, aș vrea să spun fiecăruia dintre cei de aici, ceea ce atâția oameni nu înțeleg. Noi avem datoria să ne separăm, dar nu să ne izolăm. Pentru că, atenție, aș vrea să înțelegem în seara aceasta că noi suntem datori înaintea Domnului, nu doar cu o viață morală, nu doar viața morală contează înaintea lui Dumnezeu, ci și viața noastră relațională contează înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne vom concentra doar asupra vieții morale, ne vom face așa, ne vom închide în turnuri de filde și zicem nimeni nu se atinge de sfințenia mea, e sfințenia mea. Și încep să umfli pieptul și să crești mare și să zici, e sfințenia mea. Atenție! Dragii mei, Dumnezeu e interesat de viața noastră morală, dar e interesat și de viața noastră relațională. Știți că Domnul Iisus s-a oprit lângă păcătoși adesea, cu riscul de a fi judecat, și a fost judecat, chiar de ucenicii lui a fost judecat. Când era la fântâna din Samaria, l-au găsit ucenicii că vorbea cu o femeie și zice, ucenicii s-au mirat, au început să-și dea coate și să zică, vorbește cu o femeie și încă cu ce femeie? Numai că ei n-au înțeles că Domnul era la porțile iadului, smulgând-o pe femeia aceea din pierzare și făcând din ea o sfântă a lui. Înțelegem noi, dragii mei, diferența. Nu putem să trăim o viață de izolare pentru, față de lume, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat în lumea aceasta ca să fim folositori lumii. Însă avem datoria să ne separăm de modul de viață lumesc. De te vei duce împreună cu, într-un context anume, poate că ai în familie pe cineva care are o nuntă, într-un alt cadru decât cel penticostal. Cum sunt nunțile la penticostal? E bine descris o carte, știți că este o operă importantă în literatura românească, Nunta la români. S-ar putea scrie probabil Nunta la penticostali. Că mi-a dat și mie să văd evoluția nunților penticostale. E o adevărată evoluție la capitolul acesta. Ei bine, vreau să zic, dacă se întâmplă cuiva să aibă rude într-un context în care trebuie să se ducă la o nuntă cu cei necredincioși, aș vrea să înțelegem un aspect. Acolo, între oamenii aceia, tu poți să te duci și să faci ce a făcut Domnul Iisus între păcătoșii aceștia. Adică să luminezi între cei păcătoși. Mă tot întreb, pentru că mai târziu Zacheu este foarte curios. Primul vameș câștigat de Domnul a fost Matei. După aia a fost ospăț cu vameșii. Și cred că a fost ăsta Zacheu, care era mai marele vameșilor, ăsta a rămas curios, i-a auzit pe toți vameșii vorbind pe la el, pe la vamă, el era șeful, și auzea vorbind, extraordinar, am fost la ospăț la Matei și acolo era rabinul acesta și ce grozav a fost. Și în Luca, la capitolul 19, uitați-vă la curiozitatea lui Zacheu, curiozitatea al mână să se urce într-un dud, că voia să vadă cine este Iisus, voia să-L vadă și el pe Iisus. Dați-mi voie să cred că pe Matei Domnul l-a chemat, Matei a chemat alți vameși, au vorbit frumos despre Domnul și mărturia acestui Matei l-a motivat într-o zi pe Zacheu, care a vrut să-L vadă pe Domnul Iisus. Și iată doi vameși, Matei transformat de Domnul, Zacheu transformat de Domnul. Înțelegem noi, dragii mei, că în ultimă instanță datoria noastră este, da, să avem o viață morală frumoasă, dar avem datoria să avem și o viață relațională frumoasă. Să ne raportăm la semenii noștri, să nu credem noi, câteodată stăm așa închiși în turnul nostru de fildeș, păstrându-ne sfințenia noastră. Noi nu avem o sfințenie a noastră, decât e sfințenia care ne-o dă Domnul. E drept că trebuie să ne păzim de contaminare. Și dacă cineva ajunge într-un astfel de cadru, să se ducă într-un context în care sunt necredincioși, nu faceți lucruri din astea. Mi s-a părut de-a dreptul jignitor. Am stat de vorbă odată cu niște părinți care nu voiau să meargă la nunta copilului lor, pentru că nu era pocăit copilul lor. Și a trebuit să le spun, a trebuit să insist de ei, că erau așa de pocăiți de nu mai puteau. Și a trebuit să zic, oameni buni, copilul vostru trebuie să vadă în voi bunătate. Copilul vostru trebuie să vadă în voi că îl iubiți. Copilul vostru trebuie să vadă că nu este respins. Și în felul acesta îl veți câștiga și poate într-o zi se va pocăi. Dar a trebuit să duc muncă de lămurire cu ei. Nici nu știu dacă s-au dus sau nu până la urmă. Ceea ce e important să înțelegem este că există contextul acesta în care putem să ne contaminăm, dar eu cred că fiecare credincios este interesat să aibă și discernământ spiritual. De aceea, dacă cineva trebuie să se ducă într-o astfel de situație, să ajungă într-un context ca și acesta, cred că acolo trebuie să învățăm de la Domnul Iisus Hristos să fim lumină. La ospățul din casa lui Matei, dați-mi voie să cred că acolo neprihănirea a avut locul central. Păcătoșii s-au adunat să vadă și ei neprihănirea. s-au adunat să vadă, plin de curiozitate, să vedem cum e neprihănirea. Și l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. Vreau dar să înțelegem că o ușă deschisă poate să conducă spre o inimă deschisă. Matei și-a deschis ușa pentru păcătoși, Domnul Iisus a deschis posibilitatea păcătoșilor să se apropie de El și păcătoșii, cu siguranță, și-au putut deschide inima. Atunci când vedem doar răul din alții, când ne uităm la ei și nu le dăm nicio șansă, ne vom izola de ei. Dar atenție, nu la asta ne-a chemat Domnul, la separare, să trăiești lângă cei ce fac păcate, să trăiești lângă ei, dar să le arăți că tu nu faci păcat stând lângă ei. Ascultați-mă bine, s-ar putea ca unii hiperpocăiți să mă judece în această seară și să zică: vai, fratele Nelu a zis că e în regulă să mergem la nuntă de nepocăiți. Ascultați-mă bine, fratele Nelu vă spune că e în regulă să mergeți dacă contextul vă obligă să mergeți. Dacă contextul este de așa natură încât trebuie să te duci la o nuntă de nepocăiți, la un ospăț din ăsta de nepocăiți, dar țineți minte bine ce spune fratele Nelu în numele principiilor Scripturii. Dacă trebuie să te duci acolo, trăiește ca un fiu al cerului acolo. Era voie să ziceți amin toți. Trăiește ca un fiu al cerului acolo. Să fii în contextul acela și să te vadă oamenii că poți să trăiești altfel. Să vorbești despre neprihănire, să vorbești despre Hristos în contextul acela, nu e nicio problemă. Și dacă crezi că nu poți să reziști, atunci cu eleganță te apropii de mire și de mireasă sau de cei ce au organizat lucrurile și spui: nu vă supărați, eu va trebui să mă retrag, Domnul să vă binecuvânteze, aici v-am pus plicul cu, știți dumneavoastră cum se merge la anunț, nu? Eu trebuie să mă retrag și cu asta basta. Putem să lăsăm o urmă frumoasă în spatele nostru. Ceea ce aș vrea să mai subliniez în această seară, vorbind despre omul care se apropie de Domnul, omul care se apropie de Domnul știe să se apropie de cei pe care îi iubește Domnul. Adică, dacă Levi, Matei s-a apropiat de Domnul Iisus, în mod automat s-a apropiat de cei pe care îi căuta Domnul, de bolnavii care aveau trebuință de doctor, s-a apropiat de ei. Poate ar fi multe de spus aici, dar mă opresc la atât, ca să pot să vă mai amintesc că Matei, omul care s-a apropiat de Domnul, a ajuns să folosească toate abilitățile sale spre a-L sluji pe Domnul cu ele. Uitați-vă, din om care până atunci înregistra taxele și scria doar taxe și evidențe, Matei își folosește talentul spre a înregistra viața și lucrarea Domnului Iisus în Evanghelia lui. Matei scrie Evanghelia ca să-L facă cunoscut pe Mântuitorul și folosește tot talentul lui și toate abilitățile lui pentru aceasta. Dragii mei, Matei stă înaintea noastră ca unul care vine să ne arate că apropierea de Domnul te obligă să-ți schimbi vechiul mod de viață. Da, nu mai poți să trăiești la fel. Apropierea de Domnul te obligă să spui și altora despre ceea ce ți-a făcut ție Domnul. Apropierea de Domnul te face să te apropii de oamenii care altădată au fost cu tine părtași în păcate, să te apropii de ei și să le arăți neprihănirea celui ce ți-a schimbat viața. Apropierea de Domnul te obligă de asemenea să folosești toate talentele, toate abilitățile tale și să le pui în slujba lui Dumnezeu, așa cum a făcut Matei scriind o Evanghelie. Frați și surori, vreau să trag linie la cele ce le-am spus până aici și vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască pe cei păcătoși. Știți dumneavoastră că astăzi Hristos pe pământ n-are alte mâini decât mâinile noastre? N-are altă gură decât gura noastră, nici altă inimă pe pământ care să bată pentru păcătoșii lumii acesteia decât inima noastră? Haideți să ne înțelegem rolul și menirea. Să nu ne închidem în turnul nostru de fildeș ci să stăm aproape de oamenii care au nevoie de Domnul. Nu spun să te duci în locuri periculoase. A venit odată cineva să-mi sugereze că el vrea să se ducă să facă evangelizare la prostituatele care stăteau pe calea Aradului. Și am spus, nu, dragă, n-ai tu ce să te duci acolo. Nu e pentru tine asta. Deci vă rog fiecare să aibă discernământ, să înțeleagă cât de mult se poate apropia de oamenii care au nevoie de Hristos. S-ar putea să ai înclinație spre un păcat anume. Poate că nu te-ai putut rupe bine de paharul ăla care te-a tot necăjit. Și te cheamă la o nuntă unde se bat și se ciocnesc pahare unul după altul. Știi ce-ți spun? Ferește-te să te duci, ca să nu cazi în ispită. Înțelege-ți slăbiciunea. Înțelege vulnerabilitatea ta. Și acolo unde ești vulnerabil, ai grijă și nu te lăsa prins în mrejile celui rău. Dar în același timp, nu voi uita să-ți aduc aminte că păcătoșii au nevoie de oameni care să-L mărturisească pe Domnul. Și cine îl va mărturisi pe Domnul decât eu? Și tu, și tu, și tu, și tu. Și pentru aceasta, noi de multe ori stăm așa frumos și zicem, să vină păcătoșii aici la noi. Oh, ne-am făcut biserica, să vedeți ce frumos o facem când e gata. Să vină păcătoșii că vom avea scaune moi, că vom avea mochetă frumoasă. Și așa mai, să vină păcătoșii aici. E ca și cum i-ai spune hoțului, hai la postul de poliție, hai la stația de poliție. Nu, dragii mei, cineva trebuie să se ducă la ei, cineva trebuie să-i caute. Și cine să-i caute? N-a trimis Dumnezeu îngeri. Dragii mei, avem datoria să-i căutăm pe cei păcătoși. Și după ce i-am găsit, să le vorbim despre Domnul, despre bucuria mântuirii și apoi să-i aducem în casa lui Dumnezeu, să stăm împreună la ospățul Domnului și să ne zidim sufletește. Dragii mei, spun încă o dată, Dumnezeu este interesat de starea noastră morală, dar Dumnezeu este interesat și de starea noastră relațională. Și așa cum suntem datori să ne păstrăm în sfințenie viața, suntem datori să păstrăm relațiile noastre bune cu toți oamenii spre a aduce pe calea lui Dumnezeu. Domnul să ne înțelepțească la aceasta. Amin.